Bişkek'te geçki saat 7.
Кушубай кечиңиздер менен Азаттык Плюстан уктуруубузду баштайбыз. Бүгүн микрофондо мен Элен Күлөнбекова жана Элис Сапарбек уулу.
Саламатсыздарбы? Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүндөн маалымат берет эле.
...220 кыймылы бүгүндөн тарта нааразылык иш-чараларын баштады.
17-синде сабактан баш тартып, жалпы өкмөткө бойкот жарыялап, ошол элдик курултайына катышабыз деп атат да.
Уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбатташына каршы жаш укук коргоочуларга митинг өткөрүүгө уруксат берилген жок.
Чөнтөк аябай эле жукарып калды. Единица буйрубайт.
Студиянын мейманы түрмөгүндө жаз жана махабат темасында жаш акындан 2-3 сап.
Кыз жигиттей 18-де кыналып, дарактарда бой керишет узарып.
Фейс-контроль тууралуу эмне билесиз?
Алда биз сиздерге ушул жана башка темада баяндар сунуштайбыз. Ал эми азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырсак.
Алгач жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Нарында митинг уюштурган активисттер премьер-министр Даниэл Усенов менен жолугушту. Бирок азырынча жолугушуунун чоо жайы маалымдала элек. Активисттердин бири Эркин Асаналиевдин Азаттыкка билдиришинче, кечээ Нарын губернатору Алмазбек Акматалиев менен жолугушуу болуп, анда кыймылдын мүчөлөрүнүн өкмөт башчысы менен жолугушуусуз талкууланган. Натыйжада Нарын шаарында уюшулган электр жана жылуулук баасын төмөндөтүү кыймылынын мүчөлөрү бүгүн Бишкек шаарына келишти. Нарында 10 марта тарифтердин кымбатташына каршы ири митинг өткөн. Анын талаптарын аткарылышына бийликке бир жума убакыт берилген эле. Бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акон президент Курман Бекбаевдин кабыл алуусунда болду. Акыйкатчы азаттыкка маек куруп, өлкө башчы менен адам укуктары, мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун камалышы тууралуу сөз болгонун айтты.
Президент эми айтат ушундай, Исаков дейт, эгер кечирим сурата дейт, мен аны кечирем дейт, колуман келишинче мына карайм анда маселесин дейт.
Азаттык уналгысынын уктурулбай жатканын бийлик билбейт. Бул тууралуу президенттин алдындагы катчылыктын өкүлү Илим Карапеков азаттыкка билдирди. Ал бул маселе боюнча расмий кат менен кайрылуу кеңешин берип, ошондо гана бул маселени иликтеп чыгышаарын кошумчалады. Белгилүү болгондой, 10 марттан тартып Бишкек Манас жаңырыгы телекомпаниясы азаттыктын сыналгы берүүлөрүн көрсөтүүдөн баш тартты. Аталган телеканал байланыш агенттиги лицензиясын узартууга азаттыктын теледолбоорлору үчүн макул болбой жаткандыгын билдирген. 10 марттан тартып Бишкектеги Кээ радиосу азаттыктын уктурууларын обого чыгарууну токтотту. Ал эми Кызыл Кыяда Раяль, Таластагы моо сыналгыларынын жетекчилерине азаттыкты оодон чыгарбоого бийлик тарабынан көрсөтмө болгону кабарланууда. Бишкек шаардык мэриясы Акшумкардын нааразылык акциясына тыюу салуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Бул тууралуу азаттыкка аталган партиянын төрагасы Темир Сарий билдирди. Анын айтымында 23 мартта ынтымак курултайынын маалында улуттук филармониянын алдында пикет өткөрөрү боюнча маалымдаманы Бишкек шаар мэрине тапшырган. Шаар мэри бул пикетке тыюу салуу өтүнүчүн Ленин райондук сотуна жолдогон. Сариевдин айтуусунда азырынча сот качан болору белгисиз. Аларда Бишкек шаарынын мэри Нариман Төлөев, Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын төрайымы Роза Отунбаева кат жолдоп, оппозиция 17 мартта курултайын шаардагы спорт ордосунда жылуусуз Спартак стадионунда өткөрсө болорун билдирди. Бул тууралуу азаттыкка социал демократтар партиясынын өкүлү Жыралбек Турдукожоев билдирди. Анын айтымында оппозиция бул сунушту кабыл ала элек. Маданий жаңылыктарга келсек, бүгүн Бишкекте франкофония жумалыгы башталды. Француз маданиятынын жана тилинин жумалыгында ар кыл оюн зооктор сынактары уюштурулат. Француз тасмалары көрсөтүлөт. Кыргызстандагы француз элчилигинин өкүлү Шарлот Орбендин азаттыкка маалымдашынча, иш чарага француз тилин билгендер эле эмес, Франциянын тилине, маданиятына кызыккандардын баары катыша алат. Кыргызстандагы жаңылыктарды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекше кызы эл аралык кабарларды сунуштамакчы.
Пакистандын Лахор шаарындагы кош жардыруудан каза тапкандардын саны 39 кишиге жетти. Алардын арасында аскерлер да бар. Полициянын маалыматына ылайык 100 жакын адам жараланды. Бул кыянат иш үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Соңку айларда Лахордо бир нече жардыруу ишке ашырылган. Дүйшөмбүдө эле коопсуздук күчтөрүнүн имаратында бомба жарылып бери дегенде 13 киши мерт кеткен. Түрк тышкы иштер министрлиги Швециянын элчисин чакыртып, швед парламентинин армяндардын Осмон империясы учурунда өлтүрүлүшүн геноцид деп таанығандыгына байланыштуу нааразылыгын билдирди. Швециянын Анкарадагы элчиси Кристер Асп жолугушуудан кийин айтканына караганда, Стокгольм тарыхты тарыхчыларга калтырыш керек деп эсептейт жана Түркия менен дос жана бекем байланыштарды сактоону жактайт. Бейшембиде Швеция парламенти армяндардын жана башка майда этникалык топтордун 15-жылкы геноцидин таануу жөнүндөгү резолюцияны кабыл алган Түркия геноцид жөнүндөгү ырастоолорду четке кагып келатат. Израиль коопсуздук чараларына шылтоолоп, Иордан дарыясынын батыш жээгин 48 саатка жаап койду. Полициянын айтымында 50 жашка чейинки мусулман эркектер Иерусалимдеги Алакса мечитине жума намазы үчүн кое берилбейт. Соңку апталарда Иерусалим жана башка шаарлардагы мечиттердеги жума намазынан кийин кагылышуулар орун алган, көптөгөн палестиналыктар оор жаракат алышкан. Казакстандын Чукул Кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык, өлкөнүн түштүгүндө суу каптоодон 2 дамба кыйрап, бир нече киши каза болду. Азыр алардын саны жана аты жөндөрү такталууда. Катуу жаңгырдан жана кардын эришинен улам 2 дамбаны суу алып кетип, бейшембиде Алматы шаарынын айланасындагы бир нече чөлкөмдүн тургундары башка жерлерге көчүрүлгөн. Суу каптаган бир айылда 3000ге чукул киши жашайт, дагы бир кыштактан 820 киши эвакуацияланды. АКШ президенти Барак Обама Нобель сыйлыгы менен кошо алган 1,400,000 долларды студенттерге, ветерандардын үй бүлөлөрүнө жана Гаитидеги жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү менен алектенген соопчулук уюмдарына которууга ниеттенүүдө. Обама ал уюмдардын ишине көмөк көрсөтүү ал үчүн чоң сыймык экенин айтты. Каражат берилчү уюмдардын бири Пакистан жана Ооганстандагы кыздардын билим алуусун өнүктүрүүгө жардам берет. АКШ президентине Нобель тынчтык сыйлыгы былтыр декабрда ыйгарылган.
Соңку дүйнөлүк жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги 3w.azattyk.org. Оодо Азаттык Плюс жаңырууда эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өкмөттүн тарифтерди жогорулатуу жана энергетикалык ишканаларды жеке менчикке сатуу саясатына каршы 220 кыймылы бүгүнтөн тарта нааразылык иш-чараларын баштады.
Аталган кыймыл кыргыз коомчулугуна кайрылуу жасап, элди 14 март күнү авто жүрүшкө чыгууга жана нааразылык акциясына үн кошууга чакырды.
Ал ортодо студенттер коррупцияга каршы деп аталган жаштар уюму 220 кыймылын кадамдарын колдой тургандыгын билдирип, 17 март күнү сабактарынан баш тартып, оппозициянын элдик курултайына барышаарын жарыялашты.
Тема кабарчыбыз Жанарбек Акаев кайрылат.
220 кыймылы өздөрүнүн нааразылык иш-чарасын бүгүн Бишкек шаардык райондор аралык сотуна барышып, адвокат Нурбек Токтокуновтун өкмөттүн энергетикага, жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча чечимин жокко чыгаруу боюнча арызына тилектештик билдирүүдөн башташты. Бирок сот Токтокуновтун арызын кароону өкмөттүн өкүлү келбей калганына байланыштуу 17 мартка жылдырды. Бул көрүнүш кымбаттоолорго каршы күрөшкөндөрдү колдоп келген ондогон пенсионерлердин нааразылыгын жаратты. Шаар тургуну пенсионер Александр буларды айтты.
Премьер-министр
бир нерсе болсо эле бизди Казакстанга же башка өлкөлөргө салыштыруучу болду. Ал жактагы элдин жашоо шарты менен биздин акыбалыбызды салыштырып көрбөйбү? Кыргызстандын 80% эли жакыр жашашат. Элдин пикирин булар эске албай калды. Мен тарифтердин жогорулашына абдан каршымын.
Я против, конечно, этого всего.
220 кыймылынын нааразылык иш-чараларын колдоп, тарифтерди арзандатуу талабына студенттер коррупцияга каршы деп аталган кыймылдын жаштары да кошуларын билдиришти. Алар тарифтердин көтөрүлүшү капчыгы жука студенттерди ан сайын түйшүккө салганын айтышууда. Жүздөгөн студенттер кыргыз өкмөтүнүн баа саясатына каршылык билдирип, 17 март күнү сабактарга катышуудан баш тартып, оппозициянын элдик курултайына барууга камынып жатабыз, дейт кыймылдын жетекчиси Улан Орозбаев.
Өзгөчө студенттер ошол жаңы тарифтерге абдан нааразы да. Студенттер азыр окуудан баш тартып, азыр көнчөсү аргасыз жумуш издей баштады да, көнчөсү азыр ошол Россияга же Казакстанга кетип жатат да, анткени ата энелери ошо камсыз кылууга уже мүмкүнчүлүгү жок да уже. Ошондуктан студенттердин абалы абдан начар да азыр.
220 кыймылы жалпы коомчулукту тарифтерди арзандатуу жана энергетикалык ишканаларды жеке менчикке сатуу аракетине каршы үн кошууга чакырып, көчө көйлөргө, бак дарактарга, ал тургай автоунааларга чейин сары тасмаларды байлап жүрүүгө үндөшүүдө. Кыймылдын аракетин колдогон ондогон пенсионерлер бүгүндөн тартып эле кийимдерине сары тасмаларды тагып башташты. Атайын кызматтардын коркутуу үркүтүүлөрүнө карабай, социалдык укугубузду коргоп чыгуудан баш тартпайбыз, дейт 220 кыймылынын координатору Гүлнара Журабаева.
14 числа с утра это будет автопробег.
14 март күнү эртең менен сары тасмаларды байлап алып авто жүрүш жасайбыз. Ушул эле күнү элди Алматы көчөсүндө өтчү электрошок аталыштагы концертке чакырабыз. Жок дегенде адамдар ошол концертке келип, кымбаттоолор боюнча өз пикирлерин айтышсын. Ошондой эле демонстрациялардан кийин гана президент элди угат деп ойлойм.
Жорабаева өкмөттүн баа саясатына каршы уюштурулган нааразычылык иш-чараларын шаар калкынын миңдеген тургундары колдоп, кубаттап жатышканын билдирди. Бирок өкмөт башчы Данияр Үсөнов тарифтерге болгон бааны жогорулатуу чечими аргасыз кадам болгонун ырастап келет.
Вопрос необходимости повышения.
Тарифтерге болгон бааларды жогорулатуу маселеси бүгүн эле келип чыккан жок. 2007 жылда эле кыргыз өкмөтү тарифтерди көтөрүү боюнча чечим кабыл алган. Буга калк арасында чуу көтөргөн деле эч ким жок.
Ошентип өкмөт башчы Данияр Үсөнов өткөн жылдын 11 ноябрында 2010 жылдын 1 январынан тартып электр энергиясынын баасын 2 эсеге, ысык суу менен жылуулуктун баасын 5 эсеге көтөрүү, ал эми 2013 жылдын 1 июлунан тартып электр энергиясынын 1 киловаттык саатын 1 сом 90 тыйынга, ал эми жылуулук менен ысык суунун 1 гигакалориясын 10 эсеге кымбаттатуу тууралуу чыгарган токтомун эл туура эле кабыл алды деген оюнан кайта элек. Бирок өкмөттүн бул саясаты ансыз да кымбатчылык айынан кыйналып турган калкты ого этер кыжырдан кындай болду. Маселен 220 кыймылы 14 мартта тарифтерди арзандатуу талабы менен нааразылык акцияларын баштарын билдиришсе, 10 март күнү Нарын шаарында миңдеген адамдар кымбатчылыкка чыдамы кетип митингке чыгышкан эле. Серепчилер болсо, дал ушул тарифтердин көтөрүлүшү азыркы бийликке каршы элдик толкундоолордун келип чыгышына негиз болушу мүмкүн экен деген белгилешүүдө. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс.
Обода Азаттык Плюс жаштар берүүсү уктуруусту антабыз. АКШнын мам департаменти адам укуктарынын абалы боюнча 2009 жылды иликтеген баяндамасын жарыялады. Баяндаманын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө белгисиз жагдайда адам өмүрү кыйылган фактылар, мыйзамсыз кармоолор жана камоолор, маалымат каражаттарынын эркиндигинин чектелиши, жарандардын эркин жыйындарды өткөрүү укуктарынын басмырланышы, оппозициялык лидерлердин камалышы, коррупциянын күчөшү жана башка толонтого кейиштүү көрүнүштөр көрсөтүлгөн. Бул туурасында кененирээк Гүлай Машакиева кеп кылат.
АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан адам укуктарын коргоону жүзөгө ашыруу боюнча 2009 жылдагы баяндамасынын жарыяланышы тууралуу маалымат жыйынында мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон мындай деди.
These reports are an essential tool.
Бул баяндамалар дүйнө жүзүндөгү адам укуктарын коргоодо тайманбастан күрөшкөн активисттер үчүн, адам укуктарынын бузулушу тууралуу талбастан баяндаган журналисттер, окумуштуулар үчүн жана кайсы гана жерде болбосун адам укуктарын коргоону даңазалаган мамлекеттер, анын ичинде биздин өзүбүздүн өкмөтүбүздү кошкондо өтө маанилүү курал. Баяндамада Кыргызстандагы адам укуктарынын түрдүү жааттардагы абалы тууралуу кеңири маалымат берилет. Адам укуктарынын бузулушу, өкмөткө карата өз оюн билдирүү укуктарынын чектелиши, белгисиз жагдайдагы адам өмүрүнүн кыйылышы, кыйноо, укук коргоо органдары тарабынан адам укуктарынын тепселиши, бети ачылбаган кылмыштар, түрмөлөрдөгү начар абал, мыйзамсыз кармоолор жана камоолор, мыйзамдын көз карансыздыгынын жоктугу, бейөкмөт жана оппозициялык уюмдарга карата мамлекеттик тараптардан болгон кысым, көз карандысыз медиага басым, тынч чогулуу арды уюштурган лидерлердин камалышы, качкындарга тийиштүү деңгээлде бийлик органдары тарабынан көмөк көрсөтүлбөгөнү, коррупциянын өсүшү, аялдарга, майыптарга, этникалык жана диний, гендердик азчылыктарды басынтуу, балдар укуктарынын бузулушу, адам сатуу жана балдар эмгеги боюнча укуктардын бузулушу орун алганы белгиленет. 2009 жылкы баяндамада Кыргызстан боюнча жаңы көрсөткүч, бейөкмөт жана оппозициялык уюмдарга карата мамлекеттик тараптардан болгон кысым айтылат. АКШда жашаган саясатчы Равшан Жээнбеков бул жаңы жарык көргөн мамлекеттик департаменттин баяндамасы менен таанышып чыгып, Азаттыкка өз ою менен мындайча бөлүштү.
Мамлекеттик департаменттин билдирүүсү боюнча азыркы күндөгү Кыргызстандагы болуп аткан абал аябай кыйын. Алар өзгөчө Исмаил Исаковду, Эркин Бөлөкбаевди жана аны менен жаткан эки кыргыздын Петровкадагы жигитин Аликбек Жекшенкуловду бөлүп карап туруп өзгөчө мамиле кылышкан. Клинтон бул жылы эки нерсеге менин көз карашымча басым жасады. Биринчисинде күзүндө ООНдун өзүнчө адам укугу боюнча комиссиясы дагы дүйнөдөгү адам укугу боюнча билдирүүсүн таратат, биз алар менен чогуу өзүбүздүн дагы көз карашыбызды билдиребиз деп айтты. Ар бир мамлекеттеги мамлекеттик эмес уюмдарга көбүрөөк көңүл буруп, аларга колдоо көргөздөрүн билгизди,
деди саясатчы Равшан Жээнбеков. Мамлекеттик департаменттин адам укуктары боюнча жылдык баяндамасы 34 жылдан бери такай жарыяланып келет. Баяндама баардык өлкөлөрдө адам укуктары жаатында кылдат иликтөөлөрдү жүргүзүп, анын жыйынтыгын дүйнөлүк коомчулукка алып чыгат. Гүлай Машакеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруузулантабыз, эми аймактан келген баянды сунуштайбыз. АКШ элчилигинин Америка Баткенде антитеррордук машыгы борборун куруу үчүн каражат бөлүнөрү тууралуу маалыматы учурда коомчулукта кызуу талкууну жаратууда.
Кыргызстан менен Орусия мамилелери солгундап жаткан кезде машыгы борборун куруу кошумча болор айтылууда.
Ал эми баткендик тургундар болсо бул боюнча кошуналар менен макулдашуу зарылчылыгын айтышууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кошмо Штаттары Кыргызстандын Баткен облусунда антитеррордук машыгуу борборун куруу үчүн 5,5 миллион доллар каражат бөлүшөрүн. Аталган борбор кыргыз өкмөтүнө тиешелүү болоору тууралуу АКШ элчилиги жума башында маалымат тараткан болчу. Ал эми Кошмо Штаттардын Кыргызстандын түштүгүндө аскердик базасы жок жана андай база курууга умтулбастыгын да маалымдашкан. Баткенде курула турган антитеррордук машыгуу борбору Кыргызстан менен АКШнын коопсуздук багытында кеңири кызматташуусунун бир бөлүгү катары бааланган. Бирок азырынча аталган борбор Баткендин кайсыл аймагына же кайсыл аскерий бөлүктүн айланасында курулабы? Бул багытта эч бир расмий өкүлдөрдөн билген жан жок. Мындан 3 жылдай мурда Баткен шаарынын четинде аймактын чек арачылары үчүн аскердик шаарча куруу максатта башталган курулуштун көп кабаттуу 2 үй бүткөрүлгөнү болбосо, азырынча куруу иштери токтоп турат. Бул курулушту каржылоо АКШнын эсебинен жүргүзүлүп жатканы гана белгилүү. Буга тиешелүү расмий кишилер шаар четиндеги бул аскерий шаарчаны машыгуу борборуна айлантууга такыр мүмкүн эместигин айтышат. Облус губернаторунун укук коргоо жана коргонуу багытын тейлеген орун басары Асанбек Алымкожоев болсо, азырынча аймакта АКШнын каржылоосу менен машыгуу борборун куруу багытында эч кандай маалыматтар жок экендигин айтат.
Ушул машыгуу борбору боюнча эч кандай информация менде жок. Эч кандай андай мен өзүмдүн жетекчилиги менен тем более башка кишилерден андай мен биринчи угуп атам. Американецтер бизге база курат дегенде.
Дейт облус губернаторунун орун басары Асанбек Алымкожоев. Ал эми жергиликтүү талдоочу Базарбай болсо, аймакта аскерий машыгуукана ачылганы коопсуздук жаатынан алганда жакшы эле болот. Айрыкча ООН тараптан коркунуч барында. Бирок кошуналар менен мамилеге айрыкча Орусия менен алакага зыянын тийгизбегендей болгону жакшы дейт.
Тажикстан, Өзбекстан менен чектеш болгонубуздан бул жак Афганистан бар, ошондуктан бул ачылышы жакшы эле деп ойлойм, бирок бир четиден бул биздин мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн дагы жакшы болор деген ниеттемин. Анан экинчи жагынан действительно азыр Афганистандан болуп аткан коркунуч өтө чоң болуп аткан, ошондуктан бул Американын Баткенде окуу борборунун ачылышы жакшы болот, ачылса. Конечно, мен ойлойм, мына Өзбекстан, Тажикстан жана Россия действительно буга каршы болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо да алардын да пикирин эске алып анан кийин ачышыбыз керек деп ойлойм. Сөзсүз түрдө биз Американын эмесиге алданбашыбыз керек, бирок сөзсүз түрдө коңшу мамлекеттердин дагы эсепке алышыбыз керек, тем более Россия,
деди жергиликтүү талдоочу Базарбай. Ал эми коомдук ордоо кеңештин мурдагы мүчөсү Тыныбек Сейитов болсо, аймакка АКШнын каржылоосу менен аскерий машыгуу борборунун болушуна таптакыр каршы экендигин билдирип, эгер Орусия эмгек мигранттары аркылуу кысымчылык жасагандай болсо кыйын болорун айтат.
Баткен областына машыгуу центрин ачууга мен каршымын. Кыргызстан өзүн өзү корошко мындай деп даяр. Экинчи жагы, ушул Америка бизге келип эмне Баткен областына ачылышына мен каршымын. Себеп бар бул жердечи. Биздин көптөгөн мигранттарыбыз Россия Федерациясы менен тыгыз байланышып, мигранттардын тынч болушу менен Россия Федерациясы менен алакабыз түз болушун каалайм.
Деди Тыныбек Сейитов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүн угуштасыздар. Микрофон алдында Элен жана мен Эдил. Уктуруусту улантабыз. Бүгүн 1 май райондук соту жаш укук коргоочуларга уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбатташына каршы митингин өткөрүүгө уруксаат берген жок.
Укук коргоочулар 15 мартта Ак үйдүн алдында тынч митинг өткөрүү уруксаатын сурап 1 май районунун администрациясына кайрылган.
Администрация митингге тыюу салууну өтүнүп сотко арыз жолдогон. 1 май райондук сотунда каралган ишке 3 укук коргоочу катышты. Темага кененирээк Жаркын Аман кызы кайрылат.
Өлкөдөгү ири уюлдук байланыш компаниялары 1 февралдан тарта ар бир чалуунун баасын 60 тыйынга көтөрүшкөн. Алар муну электр энергияга, жылуулукка жана ысык сууга болгон тарифтердин жогорулашына жана рыноктагы шарттарга байланыштырышкан. Мындан көп өтпөй жаш укук коргоочулар байланыштын 60 тыйынга кымбатташына каршы акция өткөрүштү. Сотко катышкан жаш укук коргоочу Урмат Казакбаев буларга токтолду.
Ушул жылдын 15 мартында саат 11:12 чейин өкмөт үйүнүн алдында 30 метрден ары жөө жүрүүчүлөр басып өткөн тротуарда биз пикет өткөрөлү дегенбиз. Башкы максаты бул бийликтеги адамдарга жарандык позициябызды жеткирейин дегенбиз. Мен 5 февралдарда интернетте сурамжылоо жүргүзгөм. Ал жакка 780 киши катышты. 75% биз буга каршыбыз, бул тоноочулук деген жооп беришти. Дагы чыгабыз, бүгүн биз жөндөн эле калтырбайбыз. Адам болгондон мен укуктарым бар, мен аны колдойм, мен алданып жүрө бербейм.
Деди укук коргоочу Урмат Казакбаев. Ал эми укук коргоочу Гүлшайра Абдрасулова митингди өткөрбөө үчүн түрдүү шылтоолор табыла берерин билдирди.
Первомайский район администрация тынчынды на автомагистрали международного значения деп берип атта, ошондон запрет болуш керек деп президенттин, премьер-министрин резиденциянын жанында болгондо запрет берип атышат да. Үчүнчүсү бул Нооруз майрамга даярдандык болгон үчүн, ошол үчүн. Бирок ушул соттун заседаниясына биз сурадык. Проспектчү эл аралык деңгээлдеги автомагистралдын негизине кайсы норма боюнча кирет, ошону түшүндүрүп бере аласыңарбы десек, жооп бере албады. Анан кийин Ак үй резиденция президент болуп эсептелинеби же резиденция президентте болуп БДНХ жактагы резиденциясы болуп эсептелинеби десек, анга да жакшы жооп бере албады да. Анан кийин эми Нооруз майрамга даярдандык болуп атыр. Бирок бир ушул положение же бир мыйзамда бир майрамга бир даярдандык болуп атканда тынч жыйынды өткөрүлбөш керек деген бир мыйзамды көрсөтүп бере аласыңар десем, аны да көрсөтүп бере албады
деген пикирин Гүлшайра Абдрасулова айтты. Буга чейин 5-февралда Мегаком, Фонекс, Билайн, О уюлдук операторлордун колдонуучулары ар бир чалуулар үчүн 60 тыйын кошулганына каршы акция уюштурушкан. Алар эртең мененки саат 8:00 кечки 6:00 чейин телефондорун өчүрүп колдонбой тургандарын билдиришкен. Бул кымбаттоо аргасыздан болгон кадам дейт Мегаком ишканасынын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Дмитрий Витлугин.
Биз бул тармакты мындан ары өнүктүрүп, кирешени калыбына келтирүү үчүн бааны көтөрүүгө туура келди. Сүйлөшүү акысын кымбаттатуудан көрө кошулуу акысын 60 тыйынга жоголатабыз деп чечкенбиз. Биз мындай жолго барбаса, кирешебиз төмөндөп, инвесторлорду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Биз бул чечимди аргасыздан чыгардык.
Деди Дмитрий Витлугин. Уюлдук байланыш Кыргызстандагы эң эле кирешелүү бизнестердин бири. Азаттыктын сурамжылоосуна катышкан жаштар уюлдук байланыш үчүн 60 тыйын кошулганына карата төмөнкүдөй пикирлерин билдиришти.
Мен атым Нурбек, чөнтөк аябай эле жукарып калды. Единица буйрубайт.
Мен үчүн аябай жинимет эле чын айткандачы. Кишилер жолдон кылса мени единицам кетип калат.
Туура туура эмес айта албайм, бирок мага жаккан жок.
Мен айта элем, могу кылганын туура эмес эле да, себеби дегенде звондайсың, сүйлөшөсүң беле, маектешесиң, все равно 60 тыйын алып коёт да. Мен үчүн лично кыйналып атат, себеби дегенде студент сазы жөндөп прайске акча таппай аткандан анан монтип телефонго да көп эле эме кетип калат да ага.
Акчасы да эле кетип атат, билбей калып атасың аяка кеткен.
Деген пикирлери менен бөлүштү биз кепке тарткан жаштар. Кошумчалай кетсем, Кыргызстандын 4 миллиондон ашуун калкы уюлдук телефон байланышын пайдаланат. Алардын жыл бою сүйлөшүүлөрү 250 миллион ашуун долларды түзөт. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Эми кезек студиянын мейманы түрмөгүндө. Бүгүн бизде мейманда жаш акын Нуриза Өмүрбаева. Нуриза 4-5 жылдан бери жаштардын калемгер адабий клубунда мүчө. Жакында эле анын өз айылы тууралуу, андагы тургундардын уруусу тууралуу санжараны камтыган кичине китепчеси жарык көрдү. Жаш акын жаз келгени илхом ойгонуп, махабат тууралуу ырларды да жазып турган учуру. Нуризаны кабарчыбыз Элен кепке тартты.
Азыр клуб кез-кезде кезигишип, ошо ар ким баягы өзүнүн чыгармачылыгы менен болуп атат, жеке чыгармачылыктар менен. Анан ошо кээде кезигип, поэзия кечелерин өткөрүп, чогулуштарды, талкууларды өткөрөбүз.
Өзүңдүн чыгармачылыгыңдагы жаңылыктардан бөлүшүп өтсөң.
Өзүмдүн чыгармачылыгымда жаңы ырлар жазылып атат, жаз келип, сүйүү келип дегендей. Жакында эле ошо айылым алтын бешигим аттуу китебим чыкты, айыл жөнүндө жазылган. Бул китеп негизи ошо саяк уруусунан келип чыккан Сокучу уругунун ошо азын оолак тарыхы, санжырасы, башынан өткөн, ошо басып өткөн жолу тууралуу кабар берет.
Негизи Нуриза, жаштар көбүрөөк мындай кандай десем тарых канча кызыга бербеген болушат. Сен өзүң акында экенсиң, анан санжырага да кызыгат экенсиң. Анан сенин санжырага кызыгууңа эмне себеп болду?
Мен санжырага кызыгып калганымдын бирден бир себеби ушу айтып атпаймынбы, Сокучу уругунун ошо ата бабаларын басып өткөн жолу бул башкалардан өзгөчөлөнүп бир ушу бир улуу тарыхты камтыйт экен да. Анан ошол тарыхты мен эл арасынан чогултуп жүрүп, айыл аксакалдарынан угуп жүрүп, анан ушу эл арасына чөпкө сиңген суудай жок болуп кетпесин деп ушуну кийинки ушу биздин муундар биздин келечек муундарга калсын деген тилекте эле ушу кызыгып калдым.
Ал эми поэзияда сен көбүрөөк кайсы тематикага жакынсың?
Көбүрөөк эми билбейм, биз жашыбыз ошондой болуп аткангабы, көбүнчө ошо сүйүү темасына актайм. Эми сүйүү менен жаз ушундай эриш аркак келет экен. Анан мен биринчи ушу жашыл жазым деген ырды окуп берейин. Кыз жигиттей 18-де кыналып, дарактарда бой керишет узарып, жаздын деми баарыбызды жашартып, узап кетти кышындагы кусалык. Жашыл жазым бурук суган жытыңай кулпунтасың жердин урдун кызындай жаздай жашыл жаңы болуп турса экен адамдардын пейилдери бузулбай.
Нуриза, сен мүчө болгон калемкер адайы клубунда азыр кыз акындар көппү же балдар көппү?
Менимче балдар көбүрөөк. Кыздардан деле бар, бирок балдар көптүк кылат.
Анан ушул ыр жазууда баягы эркек адамдын ички дүйнөсү, балким чыгармачылыгы башкача болот. Чыгармачылыгында бир өзгөрүүлөр, айырмалар болобу?
Ооба, кыз жигиттер менен кыздардын айырмасы бар. Жигиттер өзгөчө баягы патриоттук ырларга кайрылышат. Кыргыз жөнүндө, ушу тил жөнүндө, тарых жөнүндө. Ал эми кыздар, бул кыздардын негизи эле жан дүйнөсү ушундай келет эмеспи? Анан кыздар көбүнчө махабат темасына кайрылат. А жигиттерибиз болсо жана андай патриоттук темаларга кайрылат.
Маек куруп бергениң үчүн чоң рахмат. Сага көптөгөн чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз.
Силерге да рахмат, ишиңерге ийгилик каалайм.
Жаш акын Нуриза Өмүрбаева менен кесиптешим Элен Күлөнбекова маектешти. Ооба, Азаттык Плюс уктуруусту улантабыз. Эми уктуруусту дагы бир маданий темадагы баян менен уланталы. Өткөн аптадагы берүүбүздө түнкү жашоо студенттердин билим алуусуна кандай таасирин тийгизет деген суроого жооп издеген элек.
Ал эми бул жолу түнкү клубтарда кардарларды иргөө шарттары менен тааныштырабыз. Эмесе микрофондо кабарчубуз Мээрим Назарова.
Азыркы күндө айрым түнкү клубтарга барган кардарларды эс алуу жайелери алардын жүрүм туруму, сырткы келбети жана кийген кийимине карап атайын сакчылар тарабынан иргеп киргизип калганы маалым. Кардарларды мына ушундай иргеп кабыл алуу ыкмасы англис тилинде dress code жана face control деп аталат. Текшерүүнү көбүнчө клубтун коопсуздук кызматы же болбосо айтылуу face control сакчылары өткөрүшөт. Бишкектин көптөгөн клубтардын биринде бизге жолуккан Элзияр Мырза face control эмне экенин жакшы билет. Ал мындай чектөөлөр туура эмес жана адам укуктарын бузат деген ойдо.
Ушул жайга келгендердин кийген кийимдерин анын келбетине карап туруп гана киргизгенине аябай өкүнүчтөмүн бир жагынан. Анткени себеби биздин укук кодекси боюнча карасак, анда ар бир адам эгерде ушул мамлекеттин тургуну болгону байланыштуу бардык жерлерге барууга укугу бар,
деди Элдияр Мамыров. Түнкү клуб ээлеринин ырасташынча, face control менен dress code эс алуу жайында майрамдык маанайды жана тартипти сактоого мүмкүндүк берет. Алар мындай жол менен клубтун эрежелерине жана клубтун стилине туура келген адамдарды гана киргизишет. Себеби атаандаштык маалында ар бир клуб кайсы бир деңгээлде өзүнүн аброюн же бедерин сактоого басым жасайт. Ал эми face control сакчы кызматын 3 жылдан бери аркалап келген Арсен Азаттык Плюска буларды айтты.
Да, не скажу, что это работа не так уж лёгкая.
Эми күзөттө турган анчалык деле оор иштебейм, бирок кээ бир учурларда кыйын болот. Ар бир адам өзүн сулуу жана жакшы кийинип келдим деп эсептейт, бирок биздин клубдун стандарттарына туура келбеши мүмкүн. Мисалы, спорттук кийимчендерди таптакыр киргизбейбиз же өзүн адепсиз алып жүргөндөрдү же мас абалында келгендерди киргизбей коебуз. Маселен, 100% кардарлардын ичинен 20 же 30% киргизбей коюшу мүмкүн. Бул дагы клубтардын көлөмүнө байланыштуу, бирок эгерде клуб чоң болсо, анда аны толтуруш үчүн айрым учурларда бардыгын киргизебиз. Ал эми клуб тар болсо, биз аябай катуу жана ийне жибине чейин кардарларды текшеребиз.
Маленький и уже почти наполненный, то мы тщательно проверяем все и всех,
деди Арсен. Айрым укук коргоочулар кардарларды сырткы келбети, жүрүм турумуна жараша тандоону адам укуктарын басмырлай турган көрүнүш катары сыпатташат. Чындап эле дресс-код менен face control адамдын укугун тебелейби? Мындай чектөөлөр мыйзамга төп келеби? Мына ушундай суроолор менен жаш юрист Баатыр Осмонкуловко кайрылдык.
Негизи бул юридикалык жактан баары тең. Ушу face control боюнча бизде азыр мыйзамда жок да. Бирок негизи аябай эсле ошентип байпактан бери ченеп же чөнтөктөрдү караган, бул только жанакы прокуратурада же жанакындай правоохранительный органдардын эле полномочиясы. А если жанакынтип байпак жана face контролдо байпактарды же чөнтөктөрдү ага юридикалык жактан болбойт.
Эгерде сиз жүрүм турум, сырткы келбетти текшерүүдөн өтпөй калсаңыз, эч убакта капаланбаңыз жана эч качан жаңжал чыгарбаңыз. Биринчи кезекте өзүңүздү инсан экениңизди унутпаңыз. Шаар боюнча көптөгөн клубтар бар, бул болбосо башка клуб сизди кулаачын жайып тосуп алат. Эгерде мындай текшерүүдөн өтпөй калам деп кооптонсоңуз, өзүңүздү шайыр алып, жаркылдаган маанайда кирип барыңыз. Сиздин кийимиңиз кооз, чачыңыз жакшынакай таралган болушу керек. Анан эң негизгиси, өзүңүзгө өзүңүз ишениңиз. Мэрим Назарова, Азаттык Плюс.
Ушту менен Азаттык Плюска бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти.
Бүгүнкү программаны даярдап обого алып чыккандар мен Элен Куленбекова жана Элдир Сапарбек улу болушту.
Биз менен байланышам десеңиз, анда бизге телефон чалыңыз, номерибиз 31-61-60.
Жагат жазыңыз, биздин электрондук дерең жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткеже.
Эмесе кайрадан оракул жолушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бирде келет байлык бийлик барына, бирде кетет тайып жаным сыздата. Кайгырба, кайгырба сен жашоо шартына, тагдырга, тагдырга буйругу.